metal plates follow the same process as infusion welding. Then, at the end, apply some mechanical force on the plates towards the weld joint. Due to force, we see that a pressure acts on the weld and this makes the joint stronger. This process of welding the metal plates by applying heat and pressure on them is termed as pressure welding. Thus, pressure welding refers to the welding process where the workpieces are welded by applying heat and pressure. Fusion welding process obtains heat from the energy ray, low temperature sources, electric arc, and other chemical energy. And pressure welding process obtains heat from the Smith's forge, electrical energy, mechanical energy, and chemical reactions. On the basis of the heat source, fusion welding is further classified as and pressure welding is classified as the related terms are
resistant spot welder is designed to deliver a low-voltage, high-current electrical pulse. The weld electrodes are made of copper because copper has a low resistance to current flow, which allows it to conduct electricity with ease. Steel is a very poor conductor of electricity, and it will resist the weld current as it flows from the spot welder. The friction created by the current forcing its way through the metal heats the weld area to over 2,000 degrees Fahrenheit. The squeeze pressure from the weld electrodes now compresses the molten area and fuses the two metal surfaces into one solid nugget. By maintaining the squeeze pressure for a short time after the weld current is shut off, which is known as hold time, the molecules in the welded material remain compressed as the weld cools. This additional pressure results in a much stronger weld.
How does inertia welding work? Basically, by forcing together pieces to be joined.
How does inertia welding work?
Inertia welding
basically
by
forcing together
pieces to be joined. Bonds the pieces into one part. Two pieces to be joined are lined. How does inertia welding work? Basically, by forcing together pieces to be joined in such a way that rotary motion and pressure are converted into heat, which literally bonds the pieces into one part. Two pieces to be joined are lined in an inertia welding machine. One piece is held stationary, the other is rotated rapidly on a spindle chuck attached to a flywheel. When the flywheel reaches a predetermined speed, it is disengaged and the freewheeling piece is forced against the stationary piece. Friction between the parts heats the budding surfaces to forging temperature. Just before rotation ceases, the two pieces bond automatically. When the flywheel stops, the weld is complete.
Okay, this is our transponder key, consisting from key blank, transponder, and a plastic keycap. Problem of this product is how to connect the two halves together. That's why we use the ultrasonic welding, where the two parts are rubbing on each other and melting together. This is the way we assemble the product. You put in the second cap. So, and now it's weld. Okay. So how many times per second?
Hey, Jody here with WeldingTipsAndTricks.com. We're TIG welding aluminum today. And for this video, we're doing a little T-joint here right in front of me on the bench, not in any kind of fancy position. And I'm using a very simple welder today because I want to save all the settings like frequency and AC balance and amplitude and waveforms and all that's going to come in future videos. That's a lot of stuff to talk about. So today I just want to talk about a few things that make a lot of difference on aluminum, especially on a T-joint. I'm trying to keep a decent looking fillet weld. You know, it's basically same as it is on carbon steel. It's arc length and it's torch angle and it's having the right amperage. The only thing is, on aluminum, all that matters way more than it does on carbon steel. It's a lot less forgiving. If you've welded aluminum already, you know that, you know, if you accidentally flick the filler wire into the electrode or sputter a little bit, it makes a lot more difference. Things just go south really quick if you do that on aluminum, whereas on steel you sputter, maybe it makes a difference and maybe it doesn't. Maybe you can just keep on going, you know. And so that's the thing about aluminum. Everything that makes a difference on steel or any other kind of welding makes more of a difference on aluminum. So you really got to pay attention to these things. And plus, there's all kinds of other little nuances that come into play, and I'll talk about them as we go. All right, so I'm using a simple welder today. None of the bells and whistles, no AC frequency adjustment or any of that stuff, no AC balance, just basically polarity and amperage, and that's about it. The rest of the settings are kind of built in. This is a Lincoln TIG 175 square wave I'm using today. Then later on, I'll do this same joint using a couple of inverter machines, talking about frequency, AC balance, waveforms, and the effects that they have. But for today, just some basic tips on making a nice bead on a 2F fillet weld. How to keep the bead small, how to get that metal to flow into the corner, things like that. Let's do it. Machines just don't get much more simple than this. It's got a preset post flow timer, and it's got an auto AC balance, which means it automatically adjusts AC balance as you're welding according to the level of oxidation of the metal. But that's really all there is to getting started with this. Now, today I'm going to be using this little number 5 quartz cup, just basically maybe so that it will help filming and help be able to see things a little bit better. I don't usually use these cups. In fact, this is really my first experience with them, but it's a WeldTech cup, and it seemed to work okay for this video. I'm using a tapered electrode to tack with because lighting up at low amperage works a lot better with a tip like that than a blunt tip. So I'm going to start a bead kind of mid-joint here just to kind of get that out of the way and show how that works with the blunt pointed tip. What you really want to do is you want to puddle it and get rod in there and join it with as little rod as you can to start with. You don't want to be getting a big, huge bead started and then have to neck it down. And I'll show that in detail a little bit later in this video. Let's get another view from behind now. Again, this is probably about 155 amps, but I'm not quite using full pedal for some of it as it heats up. Using 3/32, that's 2.4 millimeter filler wire and electrode with somewhere around 13 to 15 CFH on the argon gas flow. You can see the cleaning action going as that auto AC balance works. Now, I pretty much use 2% lanthanated electrodes for everything. I believe it's the best all-purpose electrode. Not necessarily the best for every individual application, but the best all-purpose if you just want to keep one electrode in your box. Usually what I do when I'm TIG welding aluminum is I just put a blunt taper on the electrode and I just let it ball however it will ball. And that usually works out pretty well. With a blunt point on the electrode, it lets me start nice and crisp at low amperage, like if I'm on a very edge. And then as I come in and need more heat, it just balls however it will ball. And that works out fine, usually. But sometimes you get little nodules or a little hook on the end and it misshapes, who knows why. And then sometimes it works better when that happens. Sometimes it's better just to go ahead and ball it by putting the machine on reverse polarity, or if you've got an inverter or a machine that's got AC balance, just crank it to max cleaning and ball the electrode intentionally, and then it just stays that way. It doesn't start very well at low amperage with a rounded tip on it. I say ball. When I say ball the electrode, I don't put a ball.
Hører dere meg? Ja, nå. Da begynner vi på igjen. Det var noen utfordringer hos foreleser her i forhold til å huske å ta på seg mikrofon. Så derfor så er det ikke lyd på første halvdelen. Det skal vi prøve å fikse opp i. Men nå er det i hvert fall lyd. Vi drev å jobbe litt med å lære oss om MIG-sveising. Og her har vi en nytt bilde av den. Dette er typen på denne sveisepistolen. Den blå her, det er elektroden som mates inn, den tråd som mates inn kontinuerlig ned i dette smeltebadet her. Som er kappet rundt elektrodeframmatingen, så kommer gassen ut, og den legger seg da som en dekkgass rundt smeltebadet, forhindrer oksidasjon. Når du beveger denne bortover sånn, så vil da dette smeltebadet størkne etter hvert og legge seg igjen som en sveis bak. Hvis vi ønsker å bruke denne metoden, men ikke har gass, og på, for eksempel på skipsveift og sånn, så er det er veldig tung disse gassflaskene, og det er veldig mye utstyr å dra med seg rundt omkring. Så, og da finnes det en annen alternativ metode som da enda har en mulighet for å kontinuerlig mat fram den tråden, men som ikke har gass. Og da er sveising med rørtråd. Det samme utstyret minus gasssystemet. Og så har du en tråd som er et tynt rør, og inni det røret så ligger det samme flussmiddelet som vi hadde på de dekka elektrodene, eller på den pulversveisingen. Det er en god del av hobbyutstyr som baserer seg på det her, for de gassflaskene er ganske dyre og leie og sånn, men også brukes mye av proffer. Og det er ofte med skikkelig bra tversnitt på elektroden. I motsetning til det systemet der du har dekkgass, så vil du her få dette flussmiddelet da smelte og legge seg som et slag på toppen av sveisen. Og de gassene som utvikles når det flussmiddelet smelter, de vil da virke som dekkgasser. Og ofte får du veldig gode kvalitet på sveisene med dette. Nei, den her sveisen som er gjort med rørtråd, den er heller bedre enn den som er kjørt med gassdekke. Ja, det er... Jeg er ikke helt sikker på hvorfor de foretrekker den ene foran den andre. Den her metoden her, den kan ha en del utfordringer med tynne plater, for eksempel. For den tråden, den vil få et ganske stort tversnitt, sånn at den flammen vil bli litt større. Men jeg vet egentlig ikke helt hvorfor det burde. De tester ut ofte begge metoderne og tar det som er best. Da. Nå snakker vi om polariteten på strømmen. Da. Så de fleste gode sveisesystemene de bruker like strøm, for da vil buen brenne med veldig sånn konstant hastighet. Det vekselstrømsystemene, de bruker jo vekselstrøm. I Norge så er det 50 hertz, og i USA så er det 60 hertz. Og da vil jeg si at strømmen snur 50 ganger i sekundet. Og det vil si at den lysbuen, den tennes og slukkes 50 ganger i sekundet. Og da sier seg selv at den energiintensiteten i en sånn vekselstrømbue, den er lavere eller i likestrømsbue. Og da ser du nede på den grønne sveisen som da er en vekselstrøm. Sveis, det er ofte ganske grunn innbrenning. Og så har du da likestrøm som er reverspolarisert, altså det vil si at arbeidsstyrken er minus. Og da vil jo elektronene bevege seg mot elektroden. Og det er en fordel, for da er det veldig lett å holde buen tent. Men du utvikler jo på en måte den største energien, den utvikler du i gæren enden av buen. Så derfor så får du også med denne metoden en grunn innbrenning. Så den beste metoden er jo da normalt polarisert likestrøm, så du kan få veldig dype innbrenninger på fugen din. Det vi ønsker er jo egentlig å få en fugedybde som er like tjukk som plattetjukkelsen, så du slipper å kjøre bakstrøm. Men ofte må du gjøre det allikevel. Men det går veldig mye på produktivitet. Men oppsummert så er liksom både polariseringen og type strøm, det betyr veldig mye hvordan sveisesømmen din skal bli sjående ut. Ok. Nå skal vi snakke om MIG. Nei, om TIG. Nå har vi snakket om MIG. Og så skal vi snakke om TIG. Altså, MIG, der er elektronen en tråd som mates fra. Og den tråden den smelter. På TIG, der er elektronen en fast elektrode. Men Wolfram elektroden, den smelter ikke. Så da setter du opp en lysbue mellom en Wolfram-elektrode og arbeidsstykket, og den lysbuen den brenner. Og den lysbuen sørger for at arbeidsstykket smelter, og når du da skal få et tilsatsmateriale som da kommer automatisk med tråden på MIG-systemet, så må du tilføre den med handen på TIG. Hvis du husker den fotpedalen, du må ha fotpedal for å få dette til å gå opp. Og da du får veldig, sånn, veldig gode homogene sveiseforbindelser. Den er ekstremt godt egnet på aluminium. Noe MIG egentlig ikke er. Og du får en veldig, sånn, veldig rolig lysbue. Du kan tenke deg at når lysbuen står mellom en tråd som mates ut sånn, så vil det små variasjoner i trådmatehastigheten for eksempel, eller små variasjoner i tjukkelsen på tråden, gjør at buen vandrer frem og tilbake og blaffrer litt sånn. Mens på en Wolfram-elektrode som er fast, da vil du få en veldig konstant og veldig homogen lysbue. Så at du kan styre sveise bevegelsene veldig bra, sånn at du får bygd opp sveisen på riktig måte. Men TIG-sveising er liksom ikke for amatører. Du får veldig lite sprut også med TIG. Og hvis du da ser på en sånn TIG-system da, så har du der trådmateren kom på et MIG-system, der er det en fast elektrode. Og den er laget ut av Wolfram. Så kommer strømkabelen inn her, og så er det ofte en sånn kobberkapsling, sånn at du får overført strømmen til elektroden på en ordentlig måte. Og så, akkurat så på MIG, så kommer beskyttelsesgassen inn rundt her, og legger seg rundt smeltebadet. Så når lysbuen slår ifra Wolfram-elektroden og ned på arbeidsstykket, så dannes det den energien som smelter arbeidsstykket. Og da tar du med den andre handen din, og så mater du inn den tilsatsmaterialen inn i det sveisebadet. Og da kan du styre egentlig hvor buen skal være i forhold til elektroden. Så kan du liksom virkelig manipulere sveisebadet veldig bra. Så en god TIG-sveiser, han kan gjøre veldig mye bra jobb. Og MIG og TIG og pinnesveising er egentlig veldig sånn dominerende metoder. Så de må dere ha kontroll på. En litt mer sånn sofistikert metode er dette. Da jeg sa på en sånn lysbue, så vil et spenningspotensial mellom elektroden og arbeidsstykket, hva noe enn elektroden måtte være, da dannes det en lysbue, og da det er ionisert gass, og sånn gjør at du bombarderer arbeidsstykket med elektroner i veldig høy hastighet. Så hvis du tenker at du lager en maskin som danner et sånt elektronbombardement, så har du en elektronstrålesveisemaskin da. Og da har du en eller annen slags emitter som emitterer elektroner, og så har du et akselerasjonsfelt som akselererer dette elektronene opp i en enorm hastighet. Og så har du da et fokussystem som er magnetisk, som sørger for å fokusere den strålen. Og da kan du få en helt ekstrem konsentrasjon av energi ned på arbeidsstykket. Det som er problemet med denne, det er at du får problemer med dekkgass og dette med å administrere oksygen i lufta. Så dette gjøres ofte i vakuumkammer. Du har et kammer som du pumper rett og slett bare ut lufta. Så dermed så vil denne metoden ikke være noen sånn høytaktsmetode. Dette er heller en metode for ekstremkomponenter, sånn fly og romfart og forsvar og sånne ting. Du får ekstremt dype inntrengningsdybder, mye dypere enn du får med andre metoder. Og du kan få ekstremt smale fuger. Det er veldig mange sånn kvalitetsparameter som gjør at du velger elektronstrålesveising. Du får, det er forholdsvis lavt energibehov, men veldig høy konsentrasjon av energi akkurat der i business-egnet. Du får egentlig lav varmepåvirkning, så kom tilbake til det, og så heter det HAZ-sona som er viktig. Vi kan, med denne metoden sveis kombinasjoner av materialer, altså det er mulig å sveise aluminium til stål med denne metoden. Du kan sveise svært tynne folier og små komponenter. Nå her har dere sett før. Da vi snakker om plasmaskjæring, så er det omtrent det samme. Bare at du litt forskjell på maskiner, men skjematisk sett så er det samme. Så det du har to typer. Du har overført bue, og du har direkte bue. Ja, det her er bare... Nei, det her er... vent litt. Det her er plasmasveising. Det er feil overskrift her. Takk. Laser. Der er ikke energien kinetisk energi, altså elektronbombardement. Der er det lys. Så du får med lasersveising får du en veldig høy energitetthet. Du får altså så høy energitetthet at et problem med metoden er at metallet fordamper. At det ikke smelter, det er bare rett og slett fordampet. Og det er ikke bra hvis du skal sveise. Så du får veldig høy energitetthet, og dermed så kan du styre det punktet der du sveiser veldig bra, så du kan få veldig små formendringer. Altså, dette problemet som du har med sveising, at varmepåvirkning gjør at ting slår seg og vrir seg, og det er mindre med lasersveising. Du bruker alltid dekkgass på lasersveising. Og det som gjør at særlig bilindustrien har begynt å bruke lasersveising veldig mye, det er at du har veldig høy sveishastighet. Og du kan sveise multimetaller. Og du har en veldig høy presisjon. Og etter at de begynte å montere dette på moderne industriroboter, så har de da en seksakse manipulator for dette. Og da, hvis du da designer produktet riktig, det er viktig å tenke på at skal du sveise automatisk, så må du designe produktet sånn at toleranser sånn på produktet er sånn at den sveiser på manipulatoren greier å gjøre det. Og her ser du typisk skjematisk lasersveising. Du har noen ganger så kan du tilføre metallpulver nede i badet. Men det mest vanlige er at du kjører inn en tråd inn i badet. Da kan du kjøre den tråden inn automatisk, som du gjør med MIG, eller så kan du kjøre den inn for hånd, som du gjør med TIG. Det vanligste er tråd og automatisk mating. Så laseren, den gir da energikilden på siden av trådinnmatingen. Og trådinnmatingen, den har da gasskappen rundt seg da. Så du kan si at det ligner veldig på TIG, men det er bare at energikilden her er en laser. Her er TIG og MIG da. Så skal vi snakke litt litt grann om metallurgi og hva som skjer i sveisesonen. Og det som er viktigst med en sveis, det er altså den kvaliteten du får etter at du har sveist. Og som jeg sa, ofte så er selve sveisen sterkere enn det materialet rundt. De to materialene du har sveist sammen er ofte dårligere enn selve sveisen. Men så, i en sånn sveis, da har du jo en zone som har vært i smeltet tilstand. Og på hver side av zonen så har du jo fast materiale, ikke sant? Og dermed så, når du introduserer smeltet tilstand, så vil du jo introdusere en forandring i volum. Et smeltet metall, da inntar et større volum enn et størknet metall. Så det vil si at når en sånn smeltebad størkner, så vil det størkne sveisen innta et mindre volum enn det smeltebadet hadde. Og dette er et problem. For dette endringen i volum, det må kompenseres på en eller annen måte. Og jeg skal prøve å illustrere det hvis vi finner et sånt krytt. Sånn. Hvis vi tar to plater sånn, og så ønsker vi å sveise de sammen sånn, og så begynner du å sveise oppi her sånn. Da vil dette, når det var smeltet, da vil det innta et større volum enn det vil innta når det søkner. Så den avstanden her, når det var smeltet, den er litt større enn den avstanden der er når det søkner. Er dere med på det? Og den avstanden her, den er jo større. Ikke sant? Så da vil den differensen være større her oppe. Og hvordan skal naturen kompensere for det? Jo, den kan på en måte introdusere en sprekk der. En såkalt varmsprekk. Eller den kan sørge for at platene flytter seg litt sammen sånn. Og da blir de ofte stående litt sånn, oppover sånn. Og det er helt vanlig på når du kjører sveis fra en side at platene drar seg opp sånn. Så det proffene gjør det at de lager platene sånn da. Satt de platene sånn. Når de sveiser så drar de seg rett. Så derfor så er det her et veldig sånn, det er et fag. Så det viktigste problemet med sveising, det er jo på en måte dette med termiske forhold. Og da må man på en måte prøve å kompensere for det. På hver side av sveisen, du har en eller annen grensesone. Frem hit hadde vært smeltet, videre her så er det ikke smeltet. Men det er ikke sånn at den smeltet zonen stopper her, og så begynner den zonen med bra materiale utenfor der. For der får du en ny zone som er herdepåvirket. Det som kalles for heat-affected zone. Og det er den zonen som er dårlig på en sveis. Det er ikke selv sveisen. Det er HZ-zonen. Ja. Ja, jeg skal komme til det. Så det som skjer da, det er at du får en herding i de zonene på siden, og så får du da ikke bare herding, men du får rekrystallisasjon. Så den zonen som ligger nærmest inntil det smeltet materialet, den er på en måte rekrystallisert, og når vi snakker om rekrystallisasjon, så snakker vi ofte om kornvekst, at du får grove korn. Og da blir det dårlig på grunn av det. Så får du en zone utenfor der igjen, som har vært på herdetemperatur, men som ikke er andøpt. Det vil si at du får i stål så får du en zone av reinmarten sitt. Og så får du en zone utenfor der som da du kan anse er partielt andøpt da. Som er herda partielt andøpt, og så begynner det å bli bra materiale utover. Og i de her i det materialet som, som har vært smeltet, så får du masse sånne, kan du få problemer med inneslutninger, porer, gass. Du kan få varmsprekker når, når den størkner og masse sånn. Men i HZ-zonen, den har jo ikke vært smeltet, så du kan ikke få inneslutninger eller porer. Men du kan få et problem som er, ja. Her har du på en måte skjematisk den smeltesonen i midten, varmepåvirket zonen på begge sider, og så upåvirket materialet utover der. Og her er det på en måte litt mer opplevd. Her ser du gjerne den kornvekstområdet og så videre. Så hvis du har et karbonstål, som de fleste stål er da, så danner du et eller annet plass ut på der, makten sitt, og det er ekstremt sprøtt. Det er veldig, veldig hardt, men det er også ekstremt sprøtt. Men så er det sånn at i en sånn sveis så har du en viss andel av hydrogengass i systemet. Hydrogen. Og hydrogen har veldig lav løselighet i makten sitt. Og der, da skjer det at du får på en måte hydrogengass som ligger innebakt i sveisen, grenselandet mot HZ-zonen. Og når den sveisen kjører ned, så dannes deler av den sveisen renmatten sitt, som har veldig lav løselighet, der hydrogen har veldig lav løselighet i matten sitt. Da vil du få hydrogen, den vil ikke bli løst i metallet på en måte. Hydrogen ligger der som gassblære inni metallet med et ekstremt høyt gasstrykk inni seg. Og det er da initieringspunkter for sprekka senere. Så du kan få disse hydrogensprekkene i sveisen etter en uke eller etter en stund. Da. Og de er alltid på side og i grenseland mellom sveisen og grunnmaterialet. Mens de varmsprekkene som jeg pratet om først her, de ligger alltid midt i sveisen. Men det finnes mange andre årsaker til sprekka i sveisen. Altså, største problemet med sveising er sprekka. Det var en som sa til meg, jeg tror han har rett i, at absolutt alle sveiser kommer til å sprekke en eller annen gang. Så det er liksom det som er problemet. Og hvis dere tenker over det, liksom, det er ingen som har vært oppe i en skyskraper eller på en stor bru som er sveist. For de gjør ikke det. De bolter det sammen. For de stoler ikke på sveisene. Det finnes nærmest ikke eneste struktur på et fly som er sveist. Og det er på grunn av dette. Hvis du lager fugegeometrien din, altså du planlegger sveising av to plater eller to profiler sammen på gæren måte, da kan det i seg selv medføre at du får sprekka. Og så vil du få selve utførelsen, altså han sveiseren som gjør dette, hvis han bruker feil parameter, for lite strøm eller for høy fremføringshastighet og masse sånne ting. Hvis ikke parametrene ligger innenfor de vinduene de skal ligge, så vil du få et problem i sveisen av en eller annen art. Og så vil du få da også problemer med veldig høylegerte materialer, da du får sånne løslighetsproblemer og masse sånne metallurgiske problemer. Hvis dere tenker på dette med seigring som vi snakker om på støping, du kan få akkurat samme prosessen i en sveis hvis du har høylegert material. Så snakker vi om materialkrymping. Altså. Altid så vil en sveis den vil ha vært i smeltet tilstand, den er at innta et mindre volym i størknet tilstand, og det fører til et eller annet form for geometrisk forvrengning på konstruksjonen. Og hvis du da ikke lar konstruksjonen få lov å bevege seg, hvis du holder den igjen, så vil bare naturen kompensere med å lage en sprekk. Det vi kaller for varmsprekka. Så kan du få herdesprekka, det vil si den herdeeffekten som jeg sa, at du danner for eksempel et sånt struktur som Martin sitter uten å anløpe deg, så vil du få veldig sånn sprø zone i materialet som da kan føre til sprekka. Så hydrogensprekka har jeg snakket om. Så det som han spurte om i stad da, Det var om du kan bruke forvarming, og det er det de gjør. De hever temperaturen opp til ja, sånn røffelig 200-250 grader. De skal liksom helst ikke opp i anløpningstemperatur. Og så sørger de for at den delta T-en blir mindre da, ikke sant? Temperaturen du var i når du har materialet i smeltet tilstand, og den materialet den kom seg dit ifra og den skal ned til da. Så ofte på veldig tjukke tversnitt og sånn, så bruker man forvarming som strategi. Det er også et problem med sprekker. Hvis du har veldig tjukke tversnitt, så har du stor varmeledningsevne ut ifra sveisen. På sånne materialer som aluminium og kobber, så er det et problem, for du greier ikke ha tilfør nok energi i smeltebadet. Smeltebadet måtte partiellstøkne på grunn av at du fjerner materialet. Altså, naturen er sånn at varmen diffunderer ut i platen. Så det er mange, mange problemer med sveising. Ja, du kan jo på en måte anløpe for å få bort den martensittanningen, men du kan påverke det der også med hevtemperaturen du startet med. Jeg kan ikke helt forklare det akkurat nå. Vi kan ta det senere etterpå. Du har en del ting som kanskje ikke er sprekker, men som oppfører seg som sprekker. Det er at hvis du får dårlig innbrenning, så hvis du bruker typisk for liten strøm, eller du går litt sånn for fort over, så kan du få sånne lommer under sveisen som ikke er på en måte sveis da. Og der kan det starte sprekker ifra. Og i midten da, så er det da tatt med typisk sånne material som oksiderer veldig hardt, sånn som aluminium og titan og sånn. Det oksidet til de der metallene, det har et mye høyere smeltepunkt enn grunnmaterialet selv da. Så at hvis du får dratt sånne oksider inn i sveisen, så vil det ligge som harde partikler inn i sveisen som da lager problemer. Den røde der, det er den samme som den grønne, egentlig bare. Og her er typisk sånne dårlige sånne problemer som kommer for å begynne dårlige sveisemetoder. At du har underfylling av sveisen. Rett og slett at du mater for lite materiale inn. Eller så kan du ha at sveisen utføres på en måte usymmetrisk. Da. Så at du kan få sånne problemet at den overlapper mot den ene siden og har underfylling på den andre siden. En god sveis skal typisk se ut som den røde her. De langsgående sprekkene som kommer midt i sveisen er typisk sånn varmsprekker som skjer akkurat i størkningen av sveisen. Alternativet til å ha det er at du får en konstruksjon som er litt forvrengt, at du lar konstruksjonen få lov å kompensere. Så kan man da sørge for at man sveiser sammen konstruksjonen, altså setter den konstruksjonen i sånn at den er feil når den blir sveiset. Altså når sveisene trekker seg, så blir den riktig likevel. Og du kan få tverssprekker også på sveisene, og det kommer av at du får, jeg skal vise dere skal se der. Så en veldig lang sveis, så vil du få veldig sånn spenninger langs etter sveisen. Varmsprekker er jo på en måte, altså her på krympinger vi snakker om, hvis du har veldig mye svovel i sveisen, så vil du få varmsprekker. Og seigringstendenser, hvis du har veldig høytlegerte materialer, tilsatsmaterialer, så vil du kanskje få sånn at den legeringselementet som størkner sist ligger i senter av sveisen, og da er ofte det ja, har dårligere egenskaper, rett og slett. Og så får du sånne sprekker som kommer midt i sveisen. Mens heidesprekker som ligger intern sveis, det er sprekker som på en måte oppstår ja, det kalles for kaldsprekker, oppstår etter at badet er størknet. Og det er ofte når du får sånne harde, sprø zoner, eller du kan få hydrogeninnslutninger i morten sitt. Så, huskeregelen er at sveisen kan være veldig bra, mens den zonen rundt sveisen er ofte den som er problemzonen. Hvis du gjør noe feil i forhold til fremføringshastighet, du har for mye strøm på, du har feil fugetype, du har feil sveisestilling, eller at du mister dekkgassen eller flussmidlet, så får du ofte sånne porer som dette. Og sånne sveiser som det der, de er egentlig ikke så veldig mye verd. Det er sånt som de leter etter når de bygger store båter og oljeplattformer og sånt, og da sveiser de ofte opp en prøve først for å teste om sveiseprosedyren er riktig, og så røntgenfotograferer den prøven og sliper og styrer på. Og når alt det er klart, så gjør de den sveisen. Og pore er typisk noe som de. Og igjen, disse spenningene som genereres av sveising, det er på grunn av volumforandring. Det smeltet materialet hadde inntatt et større volum enn det gjør når det støkner. Den volumminskningen der den fører til at du påfører konstruksjonen stående spenninger. Og den eneste måten konstruksjonen kan utligne de spenningene på, det er å vri seg selv, geometrisk. Så derfor så får du ofte veldig sånn, ja, geometrisk forvrengning når du sveiser, og så får du restspenninger sånn i konstruksjonen. Og de restspenningene, de kan da addere seg til spenninger som du konstruksjonen blir belastet med, og så at du tror at du har en nullspenningstilstand i materialet før belastningen kommer, så beregner du at belastningen de skal være ok. Men så har du ikke tatt hensyn til at det står en spenning fra sveisingen fra før, og da kan du få sprekker og problemer i konstruksjonen. Og her har du typisk sånne ting som det er. Du fører grønt under sveisingen, så ser det greit ut. Og når sveisingen er ferdig og ting har støknet, så står det spenninger som gjør at konstruksjonen endrer formen sin. Ja. Så derfor så gjelder det å velge riktig fugetype og riktig tilsatsmateriale og riktig metode. Og sånn. Og da finnes det noen norske standarder. På fugetype så er NS-472. Og hvis du skal da lage konstruksjonstegning for sveising, så er det NS-1421. Og da er masse sånne symboler da, som du setter på sveisen. Og da skal sveiseren kunne lese de symbolene, og utifra de planlegge sveiseprosedyrene. Det er for øvrig tatt fra en Henning som har da, et kurs i sveisemetallurgi her på skolen. Ja, om det er en del av materiallæret, eller om det er et eget kurs, det er jeg ikke sikker på, men det er hvertfall, han har hvertfall mye bra materiale. Ok, vi har snakket veldig mye om sveising av metaller nå, og det er på grunn av at det er den viktigste delen. Nå er sveising av plastmaterialer kommet mer og mer inn da, og typisk, dette er fra norsk fabrikk som lager sånne plastrør, de sveises jo sammen. Bruker flere metoder. Mikrobølgeovnsteknologi er brukt veldig, veldig mye på dette. Typisk er at det er ikke 2000 grader, det er 70-90 grader, kanskje 100 grader. Og du får alltid en kombinasjon av temperatur og trykk. Du må liksom trykke den plasten sammen. Han er liksom sånn, det er ikke et metall som oppfører seg i smeltet tilstand, ikke som metallet. På sånne små deler sånn, så er ultralyd nærmest enerådende på plastsveising. Det var alt jeg hadde å si om plast. Jeg skal si litt om lodding. Lodding er på en måte et metallisk lim. Her har vi ikke fusjon. Her smelter vi ikke grunnmaterialet. Vi har en viss form for diffusjon. Altså det finnes en litt dårlig binding mellom loddet og grunnmaterialet, men ikke noe... Ikke som på sveising. Så dette loddet, det har alltid lavere smeltetemperatur eller arbeidsstykker. Og for å unngå oksygenreaksjoner, sånn, så bruker du et flussmiddel. Det blir det samme som det pulveret som bruktes på sveising. Kanskje. Og vi har to på en måte metoder. Det er altså myklodding som foregår opp til 450 grader. Ofte tinn som brukes. Veldig god flyteevne. Det er veldig lett å lodde med den metoden. Men det er ikke noe sånn for konstruksjon. Men du kan si alt av elektronikk loddes med den metoden. Og så har du det som kalles for brazing på engelsk, altså hardlodding, som skjer på 1100 grader. Og da får du ganske bra forbindelse. Og da er det ofte sølv som brukes. Og det som er liksom hovedmekanismen på lodding, det er at du utnytter det som kalles for kapillærvirkning. Det har dere også lært på videregående. Det er det som får vann opp i toppen av tre, det er kapillærvirkningen. Så hvis du ser på den... som heter A der, så har du to deler som skal lodde sammen, egentlig tre deler. Så legger du egentlig bare en liten streng med sølv rundt, og så varmer du opp, og da, men når det sølvet smelter, så trekker det inn i alle spalter. Og så strekner det, når du tar det ut av. Og her ser du typisk to typer lodding da. Den som er på kolonnen i midten, da legger du loddet utenfor, varme opp, og da trekker loddet inn i spalten. Og så kjører den ned, og da får du den forbindelsen nederst. Den som er ute til høyre, der legger du loddet imellom før du starter. Og så varmer du opp, og så skjer det samme. Så jeg ser at loddet virker som et lim, og du har en viss indiffusjon av loddet inn i grunnmaterialet og vice versa, men det er ikke som på sveising at du har full oppblanding. Det er rett og slett en diffusjon. Ja, du får en slags form for internatomære bindinger, ja. Men du danner ikke... Ja, det vil si at... Hvordan skal jeg forklare det? Ja, du får en lett binding mellom loddet og grunnmaterialet, men ikke en sånn binding som du får med smelting, der du på en måte lager et smeltebad og blander de sammen og størkner deg igjen. Ikke sant? Det gjør du ikke her. På lodding så vil de materialene som du lodder sammen, altså grunnmaterialene, de vil ikke være i smeltet tilstand, de vil være fast. Det er kun loddet som er i smeltet tilstand. Så lodding... Det er dårlige greier hvis at du ikke får store flater å gripe på. Derfor så er det masse sånne retningslinjer for hvordan du gjør det. Her er dårlige loddeforbindelser, og her er gode loddeforbindelser. Så hvis det er veldig små flater mellom de to arbeidsstykkene du skal lodde sammen, så vil det ikke være noe spesielt bra da. Så derfor så må du utføre komponentene. Ofte se på de rørene der som har sånne miffer og flenser og sånne ting. Så alle sånne metallrør, vannrør og sånne hus, de er ofte lodda sammen. Til slutt så skal jeg si litt om liming. Det er en varmefattig metode. Altså de fleste limingene de foregår kaldt. Da. Så er det en god del, eller noen av limingene, så der utvikles varme i, når den kjemiske reaksjonen i limet skjer. Når limet herdes. For eksempel epoxy harpikser som vi bruker på de her rulleskiene. Da utvikles en del varme. Vi har to hovedformer. Det er altså herdelim. Det betyr at når du tar to kjemiske stoff og blander de sammen, så skjer en reaksjon som gjør at det støkner. Det er typisk epoxylim. Da har du to sånne. Og det som vi skal bruke på de her rulleskiene, det er jo herder og selve limet. Den andre metoden det er at du har en størkningsforløp. Da. Og en termoplast, for eksempel, da varmer du opp, og så størkner jeg, og da skjer limingen. Så har du på en måte en derivat av de to over. Du kan si at den herdingen, den kan... Det kan også være den mekanismen som ikke står her, det kan også være at limet inneholder en bestanddel som fordamper når det kommer ut av tuben. Og når den er borte fra limet, så støkner det. Cyanakrylat er et sånt lim. Som for lodding, så er fugeforbindelsen veldig viktig. Hvis dere designer produkter, dere som er designere her, noen av dere kommer til å designe produkter som skal limes, da kan dere tenke på det at dere må ha, de flaten må ha en god kvalitet, de må ligge godt imot hverandre, de må være en forholdsvis stor flate da, for å greie å ta de kreften som er, litt avhengig av hvor stor kreften er selvfølgelig. Så må du på liming kontroller masse parametre. Og hvis du skal på en måte da lime et produkt som skal masse produsere, så må du ha kontroll på alt dette, for du kan ikke sende masse ting ut i markedet, og så etter en måned så går alle limfugene opp på grunn av en eller annen faktor, en av disse. Så det er veldig viktig å teste limfuger i forskjellige temperaturer, under forskjellige belastninger. Tenk over, skal produktet vaskes? Skal det vaskes med løsemidler? Vil det løse limet? Ikke sant? Masse sånne ting. Så er det på en måte, det var en som sa til meg at det er tre ting som er viktige med liming, og det er renhold, renhold og renhold. Det er faktisk det viktigste med hele limfugen, så hvis du skal gjøre industriell liming, det er at det er rent der du limer, så du ikke får fett og sånne ting som støter limet fra seg. Og da finnes det masse måter å renholde dette på. Så det finnes veldig mange typer kjemiske systemer for lim. Da. Skal ikke komme så veldig nært inn på det, men du velger egentlig type lim etter forholdene som er under, altså der du skal lim, og de belastningene som produktet skal utsettes for etterpå, som limt, og de kjemiske belastningene, og hva det nå er. Ja. Anaerobe lim, det er sånne lim som du kan dytte langt ned i høl, uten, altså de er ikke avhengige av å få fordamp til omgivelsene. Så for eksempel lynlim, så cyanakrylat, den er avhengig av å få lov å fordampe en bestanddel for å størke den. Så lynlim, det vil ikke funke langt ned i et høl, da du ikke får på en måte fordampet ut. Men så finnes det da lim som takler det her. Og epoxy er jo et sånt lim, for det er jo en kjemisk reaksjon i selve limet. Du tilsetter jo en herdeindring like før du limer. Så den reaksjonen som størkner da. Det finnes altså masse andre metoder, så akkurat dette kurset ikke rekker, men jeg bare nevner de her, og da, hvis dere klikker på de linkene der, så får dere sett hva det er for noe. Det som jeg skal si, så nøgling, niting, skruer er egentlig sånn helt tradisjonelt brukt i flere hundre år. Det som kom veldig mye med plastkomponenter, det er sånne snappforbindelser, sånne klikkforbindelser som dere ofte finner når dere bytter batteri på dingsa og sånn. Ja. Og der var det over. Ja. Ja. Altså en inert gass, en inaktiv gass, det er jo typisk en ren dekkgass. Det absolutt eneste den er der for, det er å beskytte sveisebadet mot oksygen i lufta. Mens en aktiv gass, den kan da ha en annen oppgave i tillegg. Det kan være en gass som er der for å kanskje kjøle ned, eller at det er bestanddelen i gassen som reagerer med sveisen. Eller du skal ønske å få varmepåvirkninger til å skje på en annen måte. Jeg kan ikke svare helt 100% på dette. Nei, egentlig ikke. Det står en del i boka om det. Det står ikke veldig mye i boka om det heller. Så det er ikke noe sånn dybdekunnskap som du må ha til eksamen. Men den A-en, den står altså for aktiv gass. Gassen gjør noe annet enn bare beskytt mot atmosfæren. Det finnes masse CO2 brukes og en del sånne